Përshëndetje të nderuar të gjuës, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Krye negociatori Serb Petar Petković thot se Serbia do t'i lejoj në teritorin e saj automjetet me targa RKS. Lëvizja vetëvendosje pjese opozitës shqiptare në Macedoninë e Veriut. Diplomati austriak Wolfgang Petrić thot se dialogu i brendshëm me serbët në Kosovë është bazë për normalizim me Serbinë. Më gjerësisht lidhur me këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Drejtori zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković ka thënë se qeveria e Serbisë ka marrë një vendim që do ta mundësojë lëvizjen e lirë të gjitha automjeteve nga Kosova në territorin e Serbisë. Për një gjë të tillë, Serbia ishte pajtuar me marrëveshjen e vitit 2011 të arritur mes përfaqësuesve të Kosovës dhe Serbisë në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Lejimi të gjitha automjeteve të regjistruara nga institucionet e përkohshme të veçeverisjes në Prishtinë për të marrë pjesë në komunikacion në rrugë bëhet ekskluzivisht për arsye praktike, me qëllim që të lehtësohet pozita e individëve dhe të mundësohet liria e tyre e lëvizjes, tha Petković, duke insistuar se nuk mund të kuptohet si njohje pavarësisë së Kosovës. Ai gjithashtu bëri të ditur se vendimi do të hyjë në fuqi nga 1 janari, mirëpo nuk specifikoi nëse targat e veturave nuk do të mbuloheshin më me letra ngjitëse kur ta kalojnë kufirin, siç ndodh aktualisht. Para praktikës e letrave ngjitëse, automjetet me targa RKS detyroheshin të merrnin targa provuese në kufirin me Serbinë, që vlenin 60 ditë dhe kushtonin 5 euro. Por më 27 shtator të vitit 2021, qeveria e Kosovës kishte vendosur masën e reciprocitetit, që detyronte edhe shoferët nga Serbia ta kalonin të njëjtën procedurë për të hyrë në Kosovë. Por kjo masë nxiti pak kënaqësi në mesin e popullatës serbe në Kosovë, të cilët bllokuan rrugët që çonin në pikalimet kufitare me Serbinë në Jarinj dhe Brnjak. Për të ulur tensionet me ndërmjetësimin e BE-s më 30 shtator 2021 u arrit marrëveshja e përkohshme për targat. Kjo marrëveshje që kishte për qëllim të ishte në fuqi për 6 muaj derisa grupet punuese të Kosovës dhe Serbisë të gjenin një zgjidhje afatgjatë, bëri që shoferët me targa të Kosovës dhe ato me të Serbisë të vendosnin letra ngjitëse në simbolet shtetërore në targa, sa herë që kalonin kufirin e këtyre dy shteteve. Petković tutje tha se qeveria e Serbisë është në pritje që qeveria e Kosovës të respektojë marrëveshjet e nënshkruara në Bruksel, veçanërisht atë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ndërkohë, sipas qeverisë së Kosovës, nga 1 nëntori deri më 14 dhjetor, 3405 qytetarë në veri kanë konvertuar targat e tyre në RKS dhe komunat me numrin më të madh janë Mitrovica e Veriut dhe Leposaviçi. Targat KM dhe me akronime të tjera serbe për qytetet e Kosovës janë lëshuar nga autoritetet serbe dhe konsiderohen të paligjshme nga autoritetet në Kosovë. Çështja e targave KM ka shkaktuar kriza në veri vitin e kaluar, që çuan në protesta daljen e serbëve nga institucionet dhe vendosjen e barikadave. Tensionet në veri kulmuan më 24 shtator të këtij viti me një sulm të armatosur ndaj policisë së Kosovës nga një grup i serbëve lokal, ku mbeti i vrarë një polic i Kosovës. Partia në pushtet në Kosovë lëvizja vetëvendosje do të jetë pjesë e koalicionit të opozitës shqiptare në Maqedoninë e Veriut, që njihet me emrin Lidhja Evropiane për Ndryshim. Kjo u bë e ditur me 24 dhjetor gjatë një ceremonie për hapjen e zyrave të opozitës në Shkup, ku ishin të praninshëm edhe përfaqësues të lëvizjes vetëvendosje. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut dhe kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Dimitar Kovacevski u shprej befasuar pasi që tha se ka parë vetëm raste kur partitë huaja shtesin partisi motra në zgjedhjet të vendeve të tjera, por jo edhe të marrin pjesë vetëm në to. Unë deri tani nuk kam dëgjuar se parti nga shtetet tjera të marrin pjesë në procese zgjedhore në shtetet tjera. Megjithatë, duhet të shihet se çfarë sakt mendon bloku opozitar, pasi nëse partitë nga shtetet fqinje nisin të marrin pjesë në zgjedhjet në shtetin ton, atëherë mund të ndodhë se parti edhe nga shtetet tjera të marrin pjesë në zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut, tha Kovacevski. Kjo mendoj se nuk paraqet një dinamik të dëshiruar. Megjithatë, duhet të shihet se si e mendojnë pjesëmarrjen në zgjedhje dhe gjithsesi si që duhet të shikohet kodi zgjedhor sa u përket partive që janë të regjistruara e kështu me radh, shtoi ai. Vetëvendosja nuk është e regjistruar si subjekt politik në Maqedoninë e Veriut, por bashkëpunimi me saj dhe tri partive opozitare, Lëvizja Besa, Partisë Alternativa dhe Lëvizjes Demokratike, pritet të konkretizohet me lista të përbashkëta për zgjedhjet parlamentare që do të mbahen në Maqedoninë e Veriut më 8 maj të vitit 2024. Sipas kodit zgjedhor të Maqedonisë së Veriut, në zgjedhje mund të marrin pjesë vetëm partitë regjistruara në regjistrin qendror, ndërsa lista zgjedhore mund të përmbajë emra të ndonjë koalicioni si që është edhe lidhja evropiane për ndryshim, por në brendit të saj duhet të theksohen emrat e partive politike që përbëjnë koalicionin. Edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili është edhe kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, ka shprehur mbështetjen për opozitën shqiptare në Maqedoninë e Veriut gjatë vizitave në Shkup dhe Tetov më 12 gusht 2023. Mbështetja e Lëvizjes Vetëvendosje për bllokun opozitar në Maqedoninë e Veriut u konfirmua nga Bekim Çoku, këshilltar i Kurtit. Ai tha të dielën se Vetëvendosje do të jetë partia e katërt e koalicionit opozitar me qëllim për të sjellë, siç tha ai, ndryshimin e munguar në Maqedoninë e Veriut. Diplomati Wolfgang Petrić ka thënë se dialogu i brendshëm me serbët në Kosovë është çelës për një zgjidhje të qëndrueshme me Serbinë. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Petrić ka thënë se nuk pret rezultat substancial në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë më 2024 për shkak të zgjedhjeve që do të mbahen në Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Ndër tjera, Petrić ka thënë se incidenti këtij viti në Banjsk të Kosovës duhet të shërbejë si mësim për rritje të vigjilencës në fushën e sigurisë, e cila do të ketë prioritet në vitin që vjen. Ai ka bërë thirrje për përparim në procesin e dialogut me arsyetimin se çdo zvaritje e procesit rrezikon përkeqësim të situatës. Intervistën me zotin Petrić e ka zhvilluar kolegja Krenare Cuboli.
Mr. Petrić, for Kosovo leaders this year...
Zoti Petrić, liderët e Kosovës kanë thënë se ky vit ka qenë më sfiduese në aspektin e sigurisë, qysh prej pavarësisë, duke marrë shkak sulmin ndaj policisë së Kosovës në Banjsk. Si do ta përshkruani ti?
Well, this was indeed a low point in the relations.
Kjo ka qenë padyshim një pikë e ulët në marrëdhëniet mes të Beogradit dhe Prishtinës. Dhe nuk po flas vetëm për dialogun, për të cilin fatkeqësisht viti 2023 nuk ka qenë më i suksesshëm. Mendoj që incidenti në Banjsk do ta fokusoj vëmendjen në sigurinë dhe aspektin ushtarak në vitin e ardhshëm, kur është fjala për marrëdhëniet ndërmjet të dyja palëve.
President of Kosovo, Vjosa Osmani, occasionally
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, thekson shpesh